VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, kembali lagi kita bertemu dalam program mingguan VOA Weekend hari ini Sabtu 3 Februari 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menikmati weekend kali ini? Senang sekali Lea Johannes dan
saya Leona Triyono
dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Bagaimana kabarnya Pak Tri?
Waduh, ini dingin sekali, tapi selalu menyenangkan, terutama karena banyak salju ya. Salju yang turun pada hari Jumat kemarin masih banyak, belum meleleh ya. Jadi masih banyak di sekitar rumah dan itu sangat menyenangkan. Walaupun dingin tetapi tetap semangat.
Memang kalau winter tanpa snow kayaknya kurang lengkap ya Pak ya.
Betul sekali.
Tidak terasa nih Pak Tri, kita sudah memasuki bulan Februari. Biasanya kalau sudah memasuki bulan Februari itu kayaknya waktu cepat sekali ya Pak Tri ya. Tiba-tiba
iya,
sudah
betul.
Bulan Maret dan spring is here, musim semi. Dan tahun ini tepatnya tuh tanggal 19 Maret.
Ya, dan spring ini juga waktu yang selalu ditunggu-tunggu ya. Sangat menyenangkan di mana bunga-bunga bermekaran, kemudian daun-daun mulai berkuncup. Dan itu dimulai dengan bunga ya, semacam bunga. Kalau di Indonesia bunga menjadi buah, tapi kalau di Amerika ini bunga menjadi daun ya. Dan itu sangat indah dan udaranya biasanya masih sejuk tapi tidak terlalu dingin. Asik sekali, jadi ada 4 musim di sini semuanya asik ya.
Ya, tinggal berapa minggu lagi nih Pak Tri ya.
Oh ya, sebentar lagi kan hari kasih sayang atau Valentine's Day ya.
Jadi sebelum spring ya, kita ketemu Valentine's dulu.
Hampir semua toko-toko di Amerika sudah menjual berbagai produk untuk Valentine's Day. Mulai dari balon, boneka coklat, dan lain-lain, tentu saja bunga ya.
Betul, tapi Pak Tri, kabarnya ya inflasi itu akan membuat warga Amerika tahun ini tidak akan mengeluarkan uang banyak loh untuk merayakan Valentine's Day. Jadi kalau tahun lalu, rata-rata orang tuh menghabiskan uang sekitar $192 dalam rangka Hari Kasih Sayang.
Rata-rata itu ya. Kalau saya sendiri tidak membelanjakan tidak mengeluarkan uang sama sekali ya. Tetapi kita memang tahu banyak orang yang mengeluarkan sampai ribuan dolar misalnya ya. Dan biasanya warga Amerika membelikan hadiah untuk teman-teman anaknya di sekolah, guru, teman kantor, dan juga yang tidak ketinggalan, hewan peliharaan. Jadi kalau dibilang Valentine's Day, hari kasih sayang, itu tidak hanya berarti harus seseorang yang dicintai dalam arti cinta gitu ya.
Yeah. Di sini kayaknya semua dapat nih ya Pak Tri ya.
Yeah, betul, semuanya dicintai.
Dan apalagi di sini hewan peliharaan yang sudah seperti keluarga sendiri ya.
Betul.
Jadi menurut National Retail Federation dari tahun 2010 hingga 2020, jumlah orang yang membeli hadiah Valentine bagi hewan peliharaannya ternyata naik dari 17% menjadi 27%.
Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Trustpilot.com, warga Amerika yang kini sedang memiliki relationship atau sedang dating, ya dating itu apa? Pacaran gitu ya, akan memangkas pengeluaran mereka untuk Valentine's Day sebesar 50% karena inflasi.
Wah, itu 50% banyak tuh Pak dipangkas ya, mungkin daripada makan di restoran jadi makan malam di rumah aja kali ya Pak ya.
Atau mau fine dining akhirnya jadi makan di restoran biasa, atau mau makan di restoran biasa akhirnya makan di McDonald gitu, turun. Nah, inflasi ini ya dapat mempengaruhi harga segala sesuatu, mulai dari makanan dan perumahan hingga transportasi dan pakaian. Dan kenaikan harga dapat mengubah standar hidup siapapun secara drastis. Krisis biaya hidup juga mempengaruhi setiap aspek kehidupan modern di banyak belahan dunia, termasuk Inggris ya. Namun, krisis tersebut tidak menghalangi banyak cosplayer di negara itu untuk menjalankan hobi mereka. Paling tidak itu tercermin di MegaCon London 2024, ajang cosplay bertaraf internasional yang baru selesai digelar di Inggris. Nah, untuk itu tim VOA melaporkan.
Cosplay yang merupakan gabungan dari kata costume atau kostum dan play atau bermain adalah sebuah kegiatan di mana seseorang mengenakan kostum, riasan wajah, dan berperan menyerupai karakter fiksi yang hadir dalam film animasi, buku komik, atau video game. Kegiatan yang satu ini bisa juga berarti menciptakan karakter yang tidak melibatkan manusia, seperti robot-robot yang muncul dalam film Star Wars. Kegiatan ini bisa menjadi hobi yang mahal karena biasanya melibatkan pembuatan pakaian yang rumit, makeup, dan berbagai aksesoris. Jess Steve adalah seorang cosplayer yang hadir di MegaCon London dengan berpakaian sebagai Widowmaker dari video game Overwatch. Karyawati supermarket ini mengakui cosplay adalah hobi yang bisa menguras koceknya, namun itu tak menghalangi niatnya menekuni hobi itu.
It's only expensive if you make it expensive. You can keep things very low budget. You can keep things.
Memang mahal, tapi Anda dapat membuatnya dengan anggaran rendah. Anda tidak perlu membuat sesuatu yang mahal. Terkadang saya melakukannya, tapi karena saya penyandang OCD, Obsessive Compulsive Disorder, saya menyukai segala sesuatunya sesempurna mungkin. Biasanya menghabiskan banyak uang.
Salah satu cosplay paling populer di MegaCon London muncul dari video game Genshin Impact. Kyle James, seorang warga London, termasuk yang menggemarinya. Setelah melihat Jenderal Goro di Genshin, dia memutuskan untuk mengambil resiko dan membuat pakaian untuk menghormati jenderal yang mirip anjing itu. James telah menghabiskan hampir $500 untuk pakaiannya. Bagian yang paling mahal adalah telinga dan ekor animatronik yang dapat ia kendalikan dengan aplikasi di ponselnya.
Cost of living massively affects both myself and a lot of people, even trying to sell things.
Tingginya biaya hidup sangat mempengaruhi saya dan banyak orang lain. Segala sesuatu untuk kebutuhan cosplay kini lebih mahal. Ini benar-benar mempengaruhi banyak orang.
Saking mahalnya biaya cosplay, menurut James, banyak penggemar hobi ini melakukan closet cosplaying, istilah yang merujuk pada upaya memanfaatkan atau memodifikasi kostum-kostum lama menjadi kostum baru. Cara ini, katanya, sangat menekan biaya. Namun bagi sebagian orang, ambisi mereka di dunia cosplay tidak terbatas. Chris Osborne, pensiunan guru teknologi desain, tidak sungkan menghabiskan masa pensiunnya di konvensi-konvensi komik untuk memamerkan robot-robot ciptaannya. Di MegaCon London, ia mengendalikan dari jarak jauh karakter robot dari film Star Wars yang disebut Sprocket. Osborne membuat sendiri semua robotnya dan selalu berburu komponen elektronik dan suku cadang dari toko-toko yang menjual berbagai mobil yang sudah rusak.
Ini adalah hobi yang mahal, tapi bila dibandingkan dengan harga tiket sepak bola liga utama, tiket musiman atau satu set tongkat golf yang bagus, atau peralatan memancing yang bagus, atau apapun, ini tidak semahal itu.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Lea, apakah sering melakukan olahraga? Kalau saya dulu iya, tapi sekarang agak berkurang karena kondisi kurang pas ya.
Kalau saya sih lebih sering mengantarkan anak berolahraga ya Pak ya, ke tempat latihan dan pertandingan, dan berolahraga mungkin juga jarang. Tapi saya sering jalan kaki karena mengajak anjing jalan-jalan di sekitar rumah, mungkin sekitar 30 menit lah. Nah itu apakah bisa dibilang olahraga ya?
Saya kira begitu, saya sendiri paling tidak terutama dulu ya, 1 jam jalan kaki, jalan cepat begitu. Sekarang sih saya usahakan, tapi kalau pas banyak salju memang kurang, tidak tepat waktunya ya. Jadi demi keamanan jangan sampai jatuh ya.
Licin ya Pak.
Loncat-loncat di rumah saja. Nah ini ada laporan menarik, yaitu aktivitas beberapa menit dapat meningkatkan kesehatan jantung katanya.
Wah ini cocok memang bagi orang-orang yang sibuk dan tidak sempat berolahraga atau tidak sempat pergi ke gym ya Pak ya.
Menurut tim peneliti, aktivitas sedang selama beberapa menit saja bermanfaat bagi jantung orang-orang dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Mereka mengatakan jalan cepat setiap hari selama sekitar 20 menit ditambah keseimbangan dan peregangan sederhana di rumah bisa membantu menjaga jantung dan kesehatan kita secara umum. Dan berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Menurut tim peneliti, aktivitas sedang selama beberapa menit saja bermanfaat bagi jantung orang-orang dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Mereka mengatakan jalan cepat setiap hari selama sekitar 20 menit ditambah keseimbangan dan peregangan sederhana di rumah, bisa membantu menjaga jantung dan kesehatan kita secara umum. Setelah banyak duduk dan makan dalam pesta akhir tahun, tahun baru menawarkan kesempatan untuk berolahraga yang sangat dibutuhkan bagi banyak dari kita. Jogging sebentar tentu akan memberi kita manfaat. Tetapi, kata tim peneliti, terus melakukan aktivitas sedang juga bermanfaat. Tim ilmuwan olahraga di Institut Olahraga, Latihan, dan Kesehatan University College London, UCL, ingin mengetahui seberapa berbeda mobilitas dan pola pergerakan selama 24 jam dikaitkan dengan kesehatan jantung. Mereka menggabungkan data dari 15.000 orang dari beberapa negara di seluruh dunia, mencakup Inggris, Australia, Finlandia, Denmark, dan Belanda. Mereka memetakan berapa banyak waktu yang dihabiskan orang-orang itu untuk duduk, berdiri, tidur, dan berolahraga. Kemudian, mereka mengurutkan aktivitas yang berbeda. Dimulai dengan olahraga yang benar yang meningkatkan detak jantung, kemudian aktivitas ringan, lalu menurunkan skala energi yang dikeluarkan yang mereka amati ketika berdiri, tidur, atau duduk. Studi dalam European Heart Journal mendapati bahwa aktivitas sedang hingga berat selama 5 menit memberi efek positif pada kesehatan jantung jika dibandingkan dengan duduk. Penelitian ini didanai oleh British Heart Foundation. Menurut penulis utama, Joe Blodgett, penelitian ini menunjukkan bahwa bergerak selalu penting.
You get more benefit from replacing 10 minutes of sitting or 10 minutes of standing.
Kita mendapat manfaat lebih dengan mengganti 10 menit duduk atau 10 menit berdiri. Dan kami selalu mendapati bahwa perilaku duduk atau berbaring atau tidak bergerak adalah yang terburuk bagi kita. Jadi hal-hal seperti menonton televisi, bahkan duduk di dalam mobil, bepergian, berbaring di sofa, menelusuri ponsel, dan hal-hal semacam itu.
Tim ilmuwan membandingkan berapa lama kita harus berdiri untuk mendapat manfaat yang sama dari jogging atau jalan kaki. Blodgett mengatakan, mengganti duduk dengan 5 menit berlari atau bersepeda bermanfaat bagi kesehatan jantung. Kita juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan berdiri 2 jam. Itu bisa dilakukan misalnya dengan bekerja menggunakan meja yang memungkinkan kita berdiri daripada duduk di kantor, saran peneliti. Blodgett menambahkan, aktivitas apapun baik, bukan hanya aktivitas berat. Mereka yang paling tidak banyak bergerak bisa mendapat manfaat maksimal dari olahraga ringan.
This isn't running for everyone. This could be brisk walking. So brisk walking is a great way to raise your heart rate.
Semua orang tidak harus lari. Bisa jalan cepat. Jalan cepat adalah cara yang bagus untuk meningkatkan detak jantung. Jadi ayo lakukan. Keluar dari rumah. Jalan selama 20, 30, 40 menit kalau bisa. Semakin banyak olahraga yang kita lakukan, semakin cepat kita berjalan, fungsi jantung kita akan semakin baik. Sebenarnya, semua itu bisa kita anggap seperti melakukan bicep curl untuk jantung. Jadi, semakin kita membebani jantung, memintanya bekerja keras untuk memompa darah ke otot-otot, jantung kita akan semakin efisien, yang secara keseluruhan akan memberi banyak manfaat bagi kesehatan jantung kita.
Associate Professor UCL, Dr. Snehal Pinto Pereira, mengatakan libur musim dingin adalah kesempatan ideal untuk secara teratur berjalan. Tetapi ia mengingatkan bahwa seiring bertambahnya usia, penting juga untuk menjaga keseimbangan dan kelenturan. Pereira mendemonstrasikan sejumlah latihan intensitas rendah yang jika dilakukan setiap hari, bisa menjaga dan meningkatkan mobilitas. Latihan-latihan itu termasuk berjongkok, menekuk lutut, berdiri dengan satu kaki, dan bahkan berjalan dalam garis lurus. Ia mengatakan jalan cepat selama 20 menit setiap hari disarankan oleh umumnya Badan Kesehatan Masyarakat, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
So in the UK, the government guidelines which are backed up by the WHO say that we should do 150 minutes of moderate to vigorous physical activity.
Jadi di Inggris, pedoman pemerintah yang didukung WHO menyatakan bahwa kita harus melakukan aktivitas fisik sedang hingga berat 150 menit setiap minggu. Aktivitas itu bisa berupa hal-hal yang meningkatkan detak jantung seperti jalan cepat atau lari. Selain itu, kita sebaiknya melakukan aktivitas yang meningkatkan kekuatan 2 kali seminggu untuk tubuh bagian atas dan bawah. Dan seiring bertambahnya usia, kita perlu memastikan bahwa kita melakukan latihan untuk meningkatkan dan menjaga keseimbangan. Berbagai aktivitas seperti berdiri dengan satu kaki ketika sedang menyikat gigi adalah awal yang baik.
Menurut Pereira, kita tidak menyadari bahwa banyak aktivitas sehari-hari juga bisa berkontribusi sebagai olahraga. Ia menambahkan,
the simple exercises you can start to do to ensure that you maintain your physical fitness as you get older.
Latihan-latihan sederhana yang bisa mulai dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita menjaga kebugaran fisik seiring bertambahnya usia, misalnya berjongkok dan menekuk lutut untuk tubuh bagian bawah. Bersandar ke dinding jika kita tidak bisa melakukannya di lantai. Juga ingat-ingat aktivitas sehari-hari. Ketika berbelanja, angkat 2 tas belanjaan, dan bawa masuk ke rumah. Itu sangat berguna untuk menjaga kekuatan otot. Juga tip untuk mengambil kaleng-kaleng dan meletakkannya dalam lemari es atau di rak. Itu juga berguna. Jadi usahakan untuk melakukan aktivitas setiap hari.
Pereira gemar menggunakan benda-benda yang biasa ada di rumah untuk menciptakan kesempatan berolahraga. Tidak perlu bersusah-susah. Kalau push up di lantai sulit, lakukan di dinding atau meja dapur. Yang penting, kata Pereira, dalam 24 jam sehari, kita perlu melakukan aktivitas untuk meningkatkan kesehatan jantung serta menjaga kekuatan otot dan keseimbangan. Kalau itu dilakukan, kita akan siap menjalani hari-hari dalam tahun ini. Cara yang sehat untuk memulai tahun baru. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Leona Triyono dari studio VOA di Washington, D.C.
Topik kita kali ini masih seputar kesehatan, tapi kali ini kita akan menyimak kisah tentang Linda Lightly ya, seorang pegawai negeri biasa yang mendekati masa pensiunnya.
Pak Tri, biasanya orang yang akan pensiun tuh sudah memiliki rencana ya, apa yang akan dilakukannya saat pensiun nanti. Biasanya traveling atau melakukan kegiatan sukarela, volunteer, supaya ada kesibukan ya Pak ya.
Ya betul, tapi berbeda dengan Linda Lightly yang berusia 72 tahun ya. Saat memasuki masa pensiun, Lightly memecahkan rekor sebagai seorang atlet angkat besi. Keberhasilannya ini tentu saja mengilhami para pecinta kebugaran dari segala usia. Dan berikut laporannya.
Linda Lightly, atlet angkat besi, bekerja sebagai komisaris di kantor pajak. Di antara telepon dan foto-foto keluarga, akan dimaklumi jika kita berpikir Linda adalah pegawai negeri biasa yang sedang menuju masa pensiun. Namun rekan kerjanya Becky McNaughton di balai kota Fairfax, Virginia menceritakan bahwa Lightly bukanlah tipe orang yang menganggap remeh apapun.
Pada hari pertama atau kedua saya bekerja di sini, Linda datang ke kantor saya dan meminta saya mencek sisi belakang tubuhnya. Otot-otot di sisi itu sangat kencang, oleh karena itu saya kemudian mengetahui bahwa ia seorang atlet angkat besi.
Pada usia 72 tahun, Linda Lightly tidak hanya seorang atlet angkat besi, ia bahkan memecahkan rekor.
Saya mencetak beberapa rekor dunia dan saya sangat bangga dengan prestasi itu.
Linda berlomba di pertandingan yang diselenggarakan 100% RAW, sebuah organisasi angkat beban sedunia yang menekankan lomba yang bersih dan bebas steroid. Sejak tahun 2014, ia telah mengumpulkan 12 rekor dunia dalam golongan usia dan berat badannya. Berat Linda 60 kg, ia dapat mengangkat beban 124 kg. Namun, dia tidak selalu dalam kondisi bugar seperti itu. Pada tahun 2006, setelah bertahun-tahun membesarkan 3 anak dan memperoleh 6 cucu, disertai kesibukan mengantarkan mereka ke berbagai kegiatan atletik, ia merasa ingin berolahraga.
Saya berusia 60 tahun dan badan saya terasa sangat lesu. Dan saya berpikir saya benar-benar perlu melakukan sesuatu untuk diri saya.
Blaine Dulin adalah pelatih pribadi Linda.
Dia dalam kondisi buruk ketika saya bertemu dengannya. Pertama kali kami berlatih, dia hampir terjatuh saat melakukan gerakan.
Namun, Linda tetap bertahan dan terus berlatih. Dan dalam setahun, berat badannya turun 18 kg. Ia menemukan kecintaannya pada olahraga angkat beban.
Dari waktu ke waktu, Dulin bertanya kepada saya, apakah Anda mau bertahan di tingkat ini? Atau mencoba mengangkat beban lebih berat lagi? Dan saya katakan, saya ingin yang lebih berat karena rasanya sangat menyenangkan.
Tidak lama kemudian, orang-orang tertarik pada kekuatan tubuhnya. Pelatih pribadinya mengatakan,
suatu hari dia mengangkat beban seberat 100 kg ketika ia berusia 68 tahun. Ada yang bertanya apakah ia ikut perlombaan. Lalu saya selidiki, ternyata rekor dunia adalah 105 kg. Lalu saya pikir, mengapa tidak ikutkan dia dalam pertandingan? Jika mau, mengapa tidak mencobanya?
Kunci keberhasilan berkelanjutan Linda, kata Dulin, adalah memastikan setiap pengangkatan dilakukan dengan benar dan aman.
Saya tidak mau membentak seorang nenek, tapi saya pernah meneriaki nenek karena mengangkat beban secara tidak benar. Karena jika dia terluka, maka usaha kami terhenti. Mungkin untuk seterusnya. Jadi saya berusaha keras untuk memastikan dia melakukan segalanya dengan benar.
Pada kebanyakan pertandingan, seringkali Linda adalah satu-satunya peserta pada tingkat usia itu atau mendekatinya. Hal itu, kata putri-putrinya Colin dan Mary Beth, adalah hal yang sangat mengilhami banyak orang. Putrinya, Colin, mengatakan,
senang melihat kaula muda berusia 20-30 tahun menyemangati ibu saya dalam usia 70 tahunnya.
Putri lainnya, Mary Beth, mengatakan,
kami selalu mengatakan ibu adalah perempuan terkuat yang kita kenal, dan itu secara harfiah dan kiasan.
Sementara itu, Linda dengan senang hati menunjukkan bahwa usia bukanlah batasan dalam hal kebugaran fisik.
Beberapa atlet angkat besi muda, perempuan, datang berkata, Anda adalah panutan bagi kami. Inilah tujuan yang ingin kami capai seiring bertambahnya usia. Itu sungguh pujian yang luar biasa.
Sebuah pujian yang mungkin merupakan penghargaan paling bagus dari daftar panjang pencapaiannya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu informasi menarik yang sayang kalau dilewatkan, yaitu tentang sebuah kapal pos terakhir di Australia yang mengantar surat ke penduduk yang tinggal di tepi sungai.
Wah, hebat. Ya, di utara Sydney, Australia, sebuah kapal mengantarkan pos kepada ratusan warga yang tinggal tersebar di sepanjang sungai. Layanan pos Riverboat itu adalah yang terakhir di negara itu. Namun bisnisnya masih berkembang pesat.
Hanya 70 km di utara pusat kota Sydney yang sibuk, Sungai Hawkesbury menawarkan lingkungan untuk tempat tinggal yang lebih tenang dan lebih tentram. Tetapi, sebagian besar penduduk di pinggiran sungai itu tidak memiliki akses jalan menuju properti mereka. Sebagian besar lahan di sekitar sini adalah Taman Nasional atau Cagar Alam. Ini adalah tempat yang bagus untuk ditinggali, kata Direktur Riverboat Postman Justin Picknegay. Bersama istri dan saudara laki-lakinya, ia menjalankan layanan pengiriman pos di daerah tersebut.
Deliver anything from a postcard to a box of wine and everything in between up to about 450 articles of mail each day, which is about normal.
Kami mengantarkan apa saja mulai dari kartu pos hingga sekotak minuman anggur. Sampai sekitar 450 surat setiap hari diantarkan. Itu jumlah yang normal.
Riverboat Postman, layanan pos dengan kapal, kini menjadi satu-satunya yang tersisa di Australia. Kapal itu menyusuri sungai untuk mengirim surat setiap hari kerja sepanjang tahun. Penduduk setempat senang akan layanan tersebut. Mereka juga menikmati tumpangan gratis. Seorang staf dan penduduk Pulau Dengar, Beth Reiner, mengungkapkan,
"We still get our deliveries. It does take a couple of days longer, but nothing crazy."
Kami masih bisa menerima kiriman. Memang memakan waktu beberapa hari lebih lama, tetapi tidak ada yang sangat lama. Maklumlah, kami tinggal jauh dari mana-mana.
Diiringi tawa, penduduk lain, Margie Witt, mengatakan,
"The riverboat postman has a slight tax on they say.
Barang-barang yang dikirim dengan layanan pos kapal sungai akan dikenakan sedikit pajak. Katanya kalau kita memesan selusin botol anggur, mereka akan mengambil satu botol untuk keperluan pajak."
Layanan pos di Sungai Hawkesbury tersebut dimulai lebih dari 100 tahun lalu pada 1910. Keluarga Picknegay mulai melakukan layanan itu pada 2012. Kapal pos itu kini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang bisa bermain di air ketika kapal itu sedang mengantar surat. Reiner mengatakan, ia bertugas membuat turis dan penduduk lokal senang selama mereka berada di dalam kapal itu. Paket-paket yang paling sering diantar kapal pos ini tampaknya berisi minuman keras atau gitar. Tetapi tukang pos membawa pula gosip-gosip yang membuat orang terhibur.
There's always some scandal going along. And look, let's just face it. Everyone loves a bit of scandal as long as they're not a part of it.
Selalu ada skandal yang terjadi. Ya, kita akui saja, semua orang senang skandal asalkan mereka tidak terlibat di dalamnya.
Itu sebabnya, Imbuh Wade, penduduk di sini menginginkan agar layanan pos sungai ini tetap ada. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 3 Februari 2024.
Saya Leona Triana dan Lea Johannes yang menemani Anda menikmati weekend kali ini pamit dahulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 4 Februari 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye.